Moi Ulla ja Minna.
Moikka.
Moi.
Tänään taas lähtijät fiiliksillä liikenteessä ja tänään aiheena kulttuurin huono fitti tai itselle epäsopiva kulttuuri. Meillä on paitsi meidän peruslähtijät jengi, niin meillä on jälleen kerran asiantuntijoita ja tässä jaksossa on mukana ihanasti OP:n HR-johtaja Hanna-Kaisa Länsisalmi ja johdon valmentaja Hintsa Performance Coach Noora Yrjölä.
Molemmille kovasti tervetuloa.
Jep.
Mahtava saada heidät mukaan.
Ja Noora on myös kirjoittanut kirjan Aito elämä, terve keho terveessä mielessä. Ja itse asiassa tällainen kuin juonipaljastuksena ja tässä vaiheessa todettakoon, että tästä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin yhteydestä, niin Nooralla onkin tänäänkin mielenkiintoisia pointteja, joka on varmaan meille kaikille tosi hyödyllisiä. Mutta ennen kuin hypätään aiheeseen, niin Ulla, mä oon tosi utelias. Sä olit NBF:ssä ja nyt tänä vuonnahan tämä NBF oli aika lähellä näissä niin kuin lähtiä teemoissa kiinni. Puhuttiin työstä ja kulttuurista. Niin onko mitään oivalluksia, mitä itse sait sieltä?
No tänä vuonna mulla oli tosiaan ilo päästä Nordic Business Forumiin, eli tuttavallisemmin NBF:ään. Ja me Postin kanssa niin tehtiin NBF:n kanssa yhteistyötä ja siitä syystä niin olin siellä paikalla ja tämä oli mun toinen kerta. Viimeksi olin siellä vuonna 2015 ja mä muistan olleni tosi vaikuttunut siitä tilasta ja järjestelyistä ja asiakaskokemuksesta. Ja se, mikään siitä ei ollut millään tavoin muuttunut, se main stage, joka on vähän sellainen herätyskokousmainen 7000 ihmistä samassa tilassa ja sitten tietää, että 20 000 vielä langan päässä, niin onhan se upea kokemus. Ja sitten niistä niinku puheenvuoroista, niin niistä on nyt jonkun verran jo linkkarissa kirjoitettu ja tiettyjä semmoisia maailmanluokan nimiä mainittu. Ja mä ajattelin, että niinku lähtiä aiheesta nostaa muutaman toisen tyyppisen puhujan sieltä. Liisa, kysyit oivalluksia. Enemmänkin niinku havaintona se, että ne teemat, joista me Lähtijät-podissa puhutaan, inhimillinen johtaminen, kulttuurin merkitys, arvojen näkyminen arjen työssä, niin ne on sellaisia, jotka puhututtaa nyt noilla suurilla lavoilla, joka enemmänkin vahvistaa vaan sitä, että ollaan oikean asian ääressä. Jotkut niistä maailmanluokan puhujista tai niin kuin ajattelijoista, niin ne ei ollutkaan maailmanluokan puhujia sitten taas. Ja sitten taas sellaiset, jotka niin kuin, joiden substanssi saattoi jäädä sen varjoon, että he puhuivat yhdestä aiheesta tosi hyvin ja esiintyivät upeasti, niin Erin Meyer ja Zoe Chance oli sellaisia, jotka jäi mieleen. Erin Meyer puhuu, hän on INSEADissa proffana Pariisissa ja puhuu kulttuurien välisestä kommunikaatiosta. Aihehan ei ole uusi ja tiedän, että Turussa, niin Turun yliopistossa Michael Berry on esimerkiksi jo niin kuin Suomessakin tehnyt uraa uurtavaa työtä. Mutta niin se ajatus siitä, että kuinka eksplisiittisesti asiat joissain kulttuureissa sanotetaan ja toisaalta kuinka joissain kulttuureissa oletetaan, että sä luet rivien välistä. Niin, ja siinä välissä tapahtuvat väärinkäsitykset ja väärintulkinnat, koska rivien välistä lukeminen eri kulttuureissa niin on hyvin erilaista. Mä pystyisin tästä puhumaan vaikka kuinka, mutta totean, että itsekin jäin kiinni siitä, että mä usein sanon, että älkää keskittykää niihin mun typoihin ja niihin, niin kuin juuri niihin sanoihin, vaan lukekaa sitä. Tämä enemmän sitä niin kuin ajatusta, mikä siellä taustalla on. Ja vähän sattui itteenikin, koska eihän voi olettaa, että ihmiset ajattelee samalla tavalla. Ja Zoe Chanceilta niin mulle jäi mieleen se, mitä hän niin kuin sanoi, hän puhui liskoaivoista ja siitä, kuinka loppujen lopuksi me ollaan kauhean reaktiivisia meidän ajattelussa ja ei pystytä kauheasti itse edes vaikuttaa siihen, että miten me reagoidaan tilanteessa, kun meidän liskopuoli on jo niin kuin tehnyt päätelmiä. Mutta sitten häneltä oli yksi tämmöinen pointti, jonka mä ajattelin, että lähtiöillekin laittaa mietittäväksi tässä, kun tätäkin jaksoa kuuntelevat, niin että choose a career that you would sacrifice your life for, because you will.
Tämä on mielestäni ihana, koska tätähän on kommentoitu. Mä näin sellaisen ihan keskustelun jossain, jossa mietittiin, että hirveet, en mä ainakaan niin kuin, ihmiset pohtii, että ei ainakaan niin kuin halua antaa koko elämäänsä työlle.
8 tuntia päivässä kuitenkin.
Ja, niin, ja niin kuin usein jopa enemmän. Niin ei se mun mielestä niin kuin, ei se mun mielestä ole väärin sanottu, että mä en ehkä itse ota sitä semmoisena, työ tulee ja vie sun elämän.
Vaan on ihan vaan valintoja.
Niin.
Ne on omia valintoja just se, että
mutta et joka tapauksessa niin. Ollaan paljon.
Niin, ja ne, jotka ikään kuin heittäytyy siihen jolle se, niin kuin se työ on todellinen intohimo, niin kuin lähtiöistä monelle on, kun miettii sitä lähtiöt profiilia, niin se, että tavallaan tekee sen sellaisen työn ja uran puolesta, joka oikeasti on sitten sellainen.
Mä itse asiassa kuulen just eri jutun. Mä kuulen sen, että you will tarkoittaa, että vaikka sä et olisi siitä työtä kohtaan intohimoinen, niin sä silti oot siellä sen 8 tuntia.
Niin,
sä voit
kyllä.
joko niin kuin
se on totta.
Märehtiä sen 8 tuntia, tai sä voit tehdä jotain, mikä on siistiä.
Niin. Ja sit sä voit pistää siihen 16.
Mä tässä heitän tämmöisen, että mehän tehdään kaupallista yhteistyötä Nextorin kanssa. Mm. Ja meillä on nyt tässä syksyllä luettavissa semmoinen kirja kuin Unelma helposta työstä, joka oikeastaan niin kuin osuu tähän aiheeseen justiinsa, kun päähenkilö etsii erilaista mahdollisimman helppoa työtä, johon ei tarvitsisi niin henkisesti sitoutua. Mutta fyysisesti meidän jokaisen on kuitenkin, tai suurin osa meistä tekee tietyn määrän työtunteja ja sitä kautta, niin tämä on aihe, joka on pinnalla.
Joo. Ja nyt sä mainitsit tuosta tuon Nextory-yhteistyön, niin sanon vielä, että meillähän on, me tehdään nyt tällä kaudella kaupallisia yhteistyötä ja jos yhteistyö lähtiöiden kanssa kiinnostaa, niin meidän myyntiä hoitaa Suomen podcast-media, niin sinne voi olla yhteydessä. Mutta sitten iloisesti päivän aiheeseen. Kiitos Ulla NBF-uutisista. Tämä oli tämä uutistuokio. Nyt pitäisi tulla semmoinen niin kuin semmoinen uutismusa tähän loppuun. Joo, nyt meillä ei ole sitä.
Joo, mä voin ehkä loppukaneettina tässä sanoa, että me ollaan Liisan kanssa vähän kateellisia Ullalle, kun se pääsi tuonne.
Joo, mutta me ollaan onneksi päätetty, että ensi vuonna me mennään kaikki.
Kaikki me mennään. Siellä no,
tavallaan tai toisella.
Niin, kyllä.
Joo. Mutta tämän päivän aihe, eli itselle epäsopiva kulttuuri. Eli mitä jos yrityksen kulttuuri ja arvomaailma ei sovi itselle, jos on vähän semmoinen kivihankaa kengässä fiilis. Ja joskus vielä on niin, että näet, että työkaverit viihtyy, mutta silti tunnet olosi ulkopuoliseksi, tunnet, että et jotenkin kuulu joukkoon. Tämä on hirveän niin kuin inhimillisesti vaikea tunne, koska ihminen haluaa kuulua mukaan ja ihminen haluaa yhteenkuuluvuutta. Niin kuuluuko kulttuurin ja yrityksen arvopohjan sopia kaikille? Tällaista pohditaan tänään. Puhutaan siis tunteista aika paljon, niin kuin ulkopuolisuuden tunteesta tai yksinäisyydestä. Ja me tiedetään siitä palautteesta, mitä me ollaan saatu teiltä kaikilta kuulijoilta ja sitten lähtijät haastatelluilta, että tämä epäsopiva kulttuuri aiheuttaa usein ihmisissä itsesyytöstä. Koetaan, että on oma vika, että ei sovi sinne kulttuuriin, mikä on aika hurjaa. Niin mitä ajatuksia teillä tulee tästä ensi alkuun ennen kuin hypätään tarinoihin ja asiantuntijakommentteihin?
No mulla tulee itse asiassa semmoinen oma kokemus mieleen. Se oikeastaan niin kuin yhdistää nyt tämän päivän teeman ja viime viikon teeman. Eli vähän tämmöistä kulttuurihypetystä ja sitten sitä, että kun siellä kulttuurissa onkin, niin huomaa, että et eihän tämä ole niin kuin mulle ollenkaan sopiva. Mä en niin kuin, just tämä ulkopuolisuuden tunne ja yksinäisyyden tunne, ja mä muistan, siitä on siis monta vuotta aikaa, mutta muistan vieläkin sen käsin kosketeltavan tunteen, kun mä mietin, että mikä musta on vikana, kun näillä muilla on niin mukavaa ja ne elää ikään kuin siinä hypessä. Ja sitten mä olin vähän semmoinen niin kuin, tiedätkö, kun kaikki muut olisi pysäytetty, mä muistan sen toimiston vielä, kaikki muut olisi pysäytetty ja sitten mä siellä niin kuin, vähän niin kuin kävelen ulkopuolisena ikään kuin omassa todellisuudessa.
Siis mä tiedän tämän tunteen, tämä oli todella hyvin kuvattaminen, mä tiedän tämän tunteen täysin. Mä oikein niin kuin näen sellaisen vähän niin kuin nukketalomaisen tunnelman,
kyllä,
joka mä niin kuin tunnistan tässä samassa tilanteessa olleena. Että on vähän niin kuin sellainen
tarkkailija.
Ulkopuolinen, mutta just se, että ikään kuin kaikki muut olisi paikalla. Mä en ikinä, kun mä mietin taaksepäin, niin mä en, varmaan ne ihmiset on liikkunut. Mä en muista, että se on jotenkin tosi staattinen se tunnelma, minkä mä muistan.
On, ja niin kuin olisi tavallaan eläisi niin kuin ihan eri todellisuudessa. Ja miettii sitä, että huomaako ne muut,
joo,
että mä en niin kuin kuulu tähän.
Joo.
Ja just taas sitten tämä itsesyytös, että mikä musta on niin kuin vikana, että mitä mun pitää tehdä.
Joo.
Ja lopputuloshan oli sitten se, että siinäpä sitä rapikoi niin kuin 4 kuukautta ja totesi sitten koeajalla, että mä en niin kuin, tästä ei ole niin kuin kummallekaan osapuolelle hyvä juttu. Mutta se oli aika ahdistava kokemus. Sen muistaa siis todella just noin hyvin konkreettisena edelleenkin.
Niin, siis mä saan tuosta kiinni ja mietin sitä, että että meillä varmaan jokainen reagoidaan eri tavalla ja mulle se, mä yleensä menen kaikkien itse syytöksen kautta, jolloin niin kuin, mikä on minussa vikana, miksi mä saat tästä kiinni, mutta se toi niin kuin ulkopuolisuuden tunne, minkä Minna kuvaa tälleen just niin kuin, että kaikki muu on niin kuin hidastettu tai pysähtynyt ja itse niin kuin kulkee siellä, niin siihen tulee semmoinen niin kuin tietynlainen niin kuin tarkkailijan ja yrittää niin kuin löytää niitä niin kuin sisäänmenopisteitä, että miten mä hyppään tuohon mukaan ja missä kohtaa. Mut et, mä huomaan sen niin päin, että mulle tulee semmoinen olo, että miksi tämä niin kuin klikkaa mulle, mitä mä en tästä ymmärrä. Ja sitten lopulta kuitenkin niin musta tämä aiheena ja se, että me ollaan annettu tälle niin kuin nimikin, että itselleen epäsopiva kulttuuri.
Just näin. Ja mulle tuli sellainen hassu juttu mieleen, mitä mä tein, kun mä jotenkin yritin hirveästi niin kuin saada itseni sopimaan sinne. Meillä oli kuitenkin, niin kuin, siis oli suhteellisen iso yritys siinä vaiheessa, siis olisiko ollut 600 ihmistä. Ja tällä tässä Helsingin toimistossa, missä mä olin, niin ehkä pari sataa. Niin mä leivoin koko toimistolle mokkapalon. Siinä on sellaiset ihan hirveät määrät niitä mokkapaloja. Ja järjestin jonkun sellaisen kahvihetken, kun mä ajattelin jotenkin, että se oli just se semmoinen, kun sä sanoit, että sä yrität löytää sen pisteen, josta sä pääsisit niin kuin sisään.
Oikeasti.
Niin, mulla on jäänyt tämä mokkapala hetki
oikeasti,
mieleen.
Oikeasti niin mun on pakko kyllä sanoa, että mä aion käyttää tällaista mokkapala-analogiaa jatkossa, koska tämä on niin kuin tosi kuvaava tällä niin kuin please like me.
Mä en pääse hyppää itse sisään, niin tulkaa te jotenkin, ottakaa mut.
Hei, mutta luetko Minna meidän ensimmäisen tarinan, että miten muut on, tai minkälaisessa tilanteessa muut on tällaista kokenut?
Jes, eli aloitetaan Ulriikan tarinalla. Ulriikan oli pakko päästä pois. Hän tuli Akmelle töihin tehtyään yrityksen kanssa töitä ulkopuolisen palvelun tarjoajan palkkalistoilla. Akmelle tuli samalla töihin myös joitain Ulriikan vanhoja kollegoita ja tuttuja toisista yrityksistä. Yhdessä he muodostivat Akmella oman tiimin, jonka esihenkilönä Ulriikka toimi. Vaikka yhdessä oli aiemmin tehty töitä, kävi ilmi, ettei Akmella tiedetty Ulriikan ja muiden uusien osaamisesta ja ammattialasta mitään. Ehkä siksi heidän lähestymistään vierastettiin alusta alkaen. Johtajat eivät ymmärtäneet, että tulijat katsoivat asioita laaja-alaisesti ja yrittivät punkea pieneen yksityiskohtiin keskittyvään lokeroon. Ehkä johtajat kokivat uhkaavana laaja-alaisen tekemisen. Ulriikkaa syytettiin siitä, että hän oli yhteydessä oman yksikön ulkopuolella oleviin kollegoihin. Ulriikka koki, ettei hänen työtään voinut todella tehdä ilman, että oli näkyvyys siihen, mitä muualla yrityksessä tapahtuu. Varsinaista palautetta ei annettu, vaan Ulriikan annettiin ymmärtää, että hän ei persoonana sovi yritykseen. Yhtään kehitys- tai palautekeskustelua ei järjestetty. Ulriikka alkoi menettää uskon itsensä ja alkoi jo 5 kuukauden jälkeen miettiä, että tämä ei ole mun paikka. Koeajan viimeisenä päivänä Ulriikan kalenteriin ilmestyy yllättäen kokouskutsu ja hän tiesi heti, mitä tulee tapahtumaan, vaikka mitään ei oltu varsinaisesti ääneen sanottu. Musta tuntuu, etten tule enää takaisin. Tsemppiä teille, hän sanoi työkaverilleen ennen kuin meni palaveriin.
Semmosta. Otetaan tähän heti Hanna-Kaisa Länsisalmen eli OpenHR-johtajan kommentti tähän tarinaan.
Tarinat kun luin, niin ne oli surullisia tarinoita kaikki ja kyllähän tämä on ilmiönä semmoinen, että harmillisesti niin kuin niissä tarinoissa niille ihmisille kävi, niin tapahtuu joskus näin, että tulee se kokemus, että en kuulu joukkoon, jään tosi yksin tavallaan reunalle siitä yhteisöstä ja mua hätkähdytti niissä tarinoissa sitten se niin kuin muiden ihmisten välinpitämättömyys jotenkin tämän asian äärellä, että toki ei käynyt ilmi niistä keisseistä, että otettiinko asioita miten paljon puheeksi ja keskusteltiinko teemasta, mutta että jotenkin todella niin kuin surullisia ne oli ja tiedän, että ne on ihmisille kauhean stressaavia kokemuksia, että yksin jääminen, ei joukkoon kuuluminen, jos sä meet vaikka uutena työpaikkaan, niin sehän on niin kuin musertava kokemus. Ja yksi henkilö on aina, uusi henkilö on aina niin kuin tosi suuri investointi, niin mä ihmettelen aina, jos näin käy, että miten millään kenelläkään firmalla on varaa tehdä niin, että sitä ihmistä ei oteta mukaan joukkoon ja saada sitä kautta sen ihmisen sitä osaamista ja asiantuntijuutta, mikä on ikään kuin ostettu siihen yritykseen niin hyötykäytöön. Että harmillisia ja jotenkin niin kuin hämmentäviä tarinoita mulle aina tämmöisiä.
Tässä oli tämä Ulrikan tarina ja sitten tosiaan Hanna-Kaisan ajatuksia siitä. Ja just tämä, että kun tällainen uusi henkilö tulee yritykseen ja ei ikään kuin pääse mukaan, tai häntä ei ikään kuin, kokonaista tällaista tiimiä ei ikään kuin huolehdita siitä, että he pääsee sinne yritykseen ja auteta heitä ja niin edelleen, niin, tai on rekrytoitu vähän niin kuin huumassa aika oikeasti mietitty, että mitä ollaan rekrytoimassa, niin kuin Hanna-Kaisa sanoi, niin todella niin kuin kallista jotenkin. Mä itse asiassa itselleni nimennyt tämän Hanna-Kaisan statementin harmillisia ja hämmentäviä tarinoita. Ja se ehkä kuvaa tätä, mitä Hanna-Kaisa tässä sanoi, että tämä on tosi jotenkin hämmentävää, että sä teet tämän investoinnin, tässäkin niin kuin melkein kokonainen tiimi rakennettu. Ja sitten sä et olekaan ottanut riittävästi selvää, etkä oikein tiedä, että mitä sä oot hankkinut.
Niin ja tätähän tapahtuu myös paljon yritysostojen yhteydessä. Jälleen kerran niin kuin omakohtaisiakin kokemuksia, että kun miettii, mitä yritykset, kun ne tekee yrityskauppoja tai ottaa esimerkiksi tämmöisen kokonaisen tiimin, nehän valtavia investointeja. Ja nimenomaan niihin ihmisiin ja osaamiseen, ellei nyt siellä ole jotain tuotetta taustalla, mutta tyypillisesti ne on kuitenkin asiantuntijoita, konsultteja, joita sinne taloon otetaan. Ikään kuin sä et tee sitä due diligencea siinä mielessä kunnolla ja mieti, että miten ne pystytään ne ihmiset sinne integroimaan tai mitä meidän ehkä yrityksenä ja kulttuurina tai miten meidän pitää muuttua, koska aina se muuttuu, jos tulee isompi tiimi, tulee useampia ihmisiä tai tulee jopa kokonainen yritys. Ja usein se tehdään niin, että se ikään kuin se ihminen uhrataan sen kulttuurin edessä tai sen alttarille. Ja se on tosi harmillista, koska miettikää mikä määrä, jälleen kerran taas tämä sama huokaisu, että miettikää mikä määrä osaamista, potentiaalia häviää.
Siis mun mielestä tuossa on myös tärkeää, että Hanna-Kaisa paljon erilaista nähneenä ammattilaisena niin kuin validoi sen, että tämmöistä tapahtuu. Että tämä ei ole niin kuin kenenkään niin kuin kuvitelma, vaan ja, niin kuin mekin voidaan jokainen tunnistaa työelämästämme joko niin kuin ympärillä tai itsellemme tapahtunut joku tämän tyyppinen tilanne. Ja mitä tuossa niin kuin Liisa sanoit, että tavallaan niin kuin siinä huumassa tai kiireessä on rekrytoitu osaajia, tarvittu saada niin kuin taloon lisää tietyn tyyppistä osaamista ja mahdollisesti ostojen kautta tai jo kokonaisten tiimien hankkimisen näkökulmasta. Ja sitten niin kuin on jotenkin ajateltu, että ne on semmoisia ammattilaisia, että kun ne tulee tänne, niin ne rupeaa heti niin kuin performoimaan ja tuottaa meille tulosta. Kun kuitenkin niistä ihmisistä on kyse, niin ei se tosissaan ole ihan sitä, niin kuin, että tuodaan vaan tyypit sisään ja pistetään ne hommiin.
Joo, ja sitten mun mielestä ehkä tässä Ulrikan tarinassa niin on semmoinen hauska muutos ja semmoinen ehkä niin kuin muutoskiimatvisti, että mä ihan jotenkin mielessäni näen, että se mitä tässä on tapahtunut, on hankittu semmoista vähän niin kuin uuden tyyppistä osaamista. Et kun tässä puhutaan siitä, että johtajat ei ihan tiennyt, minkälaista työtä he tekee, niin on vähän niin kuin hankittu siis sellaista niin kuin uuden tyyppistä osaamista, oltu ihan fiiliksissä, että nyt mekin voidaan olla niin kuin näissä uusissa tuulissa mukana. Mutta sitten ei ollakaan niin kuin ajateltu, että mitä se muutos tarkoittaa sille olemassa olevalle jengille. Nähdään vaan, että noi tulee ja tekee meistä jotenkin niin kuin hotimpia. Ja niin kuin, että tekee meidän niin kuin uudistaa, me niin kuin uudistaa vähän niin kuin ikään kuin he uudistaisi pelkkää yrityksen ulkokuvaa, vaikka oikeastihan se vaikuttaa tietenkin myös sisäänpäin.
Ja tässä on just se, että jokainen haluaa muutosta, mutta kukaan ei halua muuttua. Ja tämä on hirveän tyypillinen taas omasta historiasta, hän kun on pitkään ollut IT-alalla. Ja ehkä 10 vuotta sitten alkoi se, että IT haluaa olla ikään kuin se liiketoiminnan kehittäjä, tuodaan design ja tuodaan liiketoimintaosaamista. Hupsista keikkaa ei se olekaan nyt niin ihan yksinkertaista, että kun sä oot pyörittänyt sitä koodia, yhtäkkiä sä tuot sen design thinkingin siihen ja aivan eri tavalla ajattelet ihmiset tai liiketoimintakonsultoinnin. Halutaan juuri sitä hottista ja olla ikään kuin, niin kuin markkinoilla kuuminta, uusinta hottia, mutta ei ymmärretä, miten iso muutos siellä oikeasti tarvitaan.
Jos nyt someen on uskomista, niin näistä myös on puhuttu siellä Nordic Business Forumissa, jossa on puhuttu Amy Edmundson siitä, että ensin pitää olla luottamus ja sen jälkeen siitä monialaisesta tiimistä on hyötyä. Että tavallaan kyllä, usein tämä luottamus jää rakentamatta. Mutta otetaan tähän sitten meidän seuraava asiantuntija, eli Noora Yrjölä, joka on siis Hintsala Performance Coachina, joka kommentoi sitä, että miten sitten tämmöinen tilanne vaikuttaa hyvinvointiin ja terveyteen.
Ensimmäiseksi tietenkin henkiseen terveyteen, eli se, että ollaan uupuneita, tulee semmoista ylimiettimistä, kun jotkut asiat, niiden käsittely on vaikeaa, pidetään ehkä asioita sisällä, joka johtuu siitä, että ei ole semmoista avoimuutta, keskustelukulttuuria, jolloin sitten ne asiat jää vellomaan sinne ihmisen sisälle. Ja totta kai juuri ne tulee sitten sinne yöuniin, ne tulee pitkin päivää, ne vaikeat asiat, ja ne tulee sinne vapaa-ajalle, jolloin sitten stressitasot nousee, ja mehän tiedetään, että mitkä on stressin vaikutukset sitten henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Eli kaikki sitten loppujen lopuksi vie myös sinne fyysisen hyvinvoinnin puolelle.
Seuraava keskustelu on kaupallinen yhteistyö Nextorin kanssa.
Minna, luetko sä paljon kirjoja?
No en mä itse asiassa lue kauheasti ihan kirjakirjoja, mutta mä kuuntelen aika paljon äänikirjoja.
Niin minäkin, koska silloin saa niinku samanaikaisesti tehtyä asioita, voi siivota, laittaa ruokaa tai ulkoiluttaa esimerkiksi koiraa.
No se on just näin. Onko sulla Ulla jotain hyvää vinkkiä hyvästä kirjasta? Mitä sä kuuntelet esimerkiksi tällä hetkellä?
No just otin kuunteluun Unelma helposta työstä -kirjan. Se on japanilaisen Kikuko Tsumuran kirjoittama tarina merkityksen etsimisestä työelämässä.
No vau, kuulostaa mielenkiintoiselta. Miltä se vaikuttaa?
No mä en viitti antaa Minna sulle vielä mitään juonipaljastuksia, ota itsekin se kuunteluun. Kirja on siis tosi tuore, se ilmestyi äänikirjana elokuussa vasta Nextorissa. Jutellaan myöhemmissä jaksoissa kirjasta enemmän. Mä kyllä tykkään muutenkin tosta Nextorista, kun siellä voi kuukausimaksua vastaan lukea kaikkia satoja tuhansia ääni- ja e-kirjoja.
Ja nythän Nextori tarjoaa kaikille lähtiöiden kuuntelijoille ilmaisen 45 päivän tutustumisen koodilla nextori.fi/lähtijät.
Siis yleensähän kokeilulla jaksot on jotain 30 päivää ja tässä siis on 45 päivää, niin oikeasti ehtii tutustumaan. Eli koodilla nextori.fi/lahtijat nyt lataamaan kokeilujakso.
Just näin.
Hypätään sitten meidän seuraavaan tarinaan, Matin tarinaan, jonka Ulla lukee meille.
Joo. Ja mä haluan, mun on pitänyt pidemmän aikaa jo sanoa, että meillä on tämmöinen Akmenais tarinoissa. Se on tämmöinen referenssi siihen tämmöisiin niin kuin business caseihin, joissa aina niin kuin on keksitty tämmöinen yritys. Että eihän meillä ei ole oikeasti tämmöistä kauheata yritystä, joka Akme, jossa on kaikki maailman ongelmat, vaan tämähän on tämmöinen niin kuin case-yritys tässä
ja
kohtaa.
Tämähän on ehkä niin kuin pakko myöntää, että tämä on tällainen mun vitsi, koska mä oon lukenut näitä Akme-caseja. Näitä on aina kaikissa
Harvard silloin, Business Review.
Joo, just silloin kun mä opiskelin, niin kaikki yritykset oli aina Akme, ja sitten kun mä kirjoitin joskus jotain keissiä, niin mä keksin, että no tämä on tämä yleiskeissiyritys, tämä on vähän tällainen mun oma pieni vitsi itselläni.
Ne ei kaikki ole Akmella, koska kaikki meistä ei osaa kirjoittaa keissejä silleen, mutta mennään Matin tarinaan. Matti tuli Akmelle uutena työntekijänä. Hän oli ollut pitkään kehittäjänä suurissa yrityksissä ja pääsi nyt palaamaan konsultiksi. Haastatteluissa tunnelma oli hyvä ja Matti koki, että hänen osaamistaan todella kaivattiin yritykseen. Matti odotti sekä mahdollisuutta nähdä erilaisia yrityksiä ja miten asiat niissä tehtiin ja myös ihan uuden oppiminen työn sisällöstä kiinnosti. Kun Matti ensimmäisenä päivänä tuli töihin, hän kuuli, että esihenkilö oli todella kiireinen toisessa projektissa, mutta tulisi moikkaamaan häntä myöhemmin. Matti sai koneen ja kalenterissa olikin jo sovittuja tutustumistapaamisia. Muutamat uudet kollegat tulivat moikkaamaan. Kuitenkin aika pian Matti oli yksin koneensa kanssa pöydän ääressä. Ensimmäinen kuukausi uudessa työpaikassa oli outo. Matilla oli ulkopuolinen olo. Kukaan ei edes yrittänyt ottaa häntä mukaan. Toimiston hiljaisuus oli hämmentävä. Keskustelua tai naurua ei juuri ollut. Ihmiset olivat keskittyneet tekemään työtään koneella, eivätkä paljon liikkuneet tai katselleet sivuilleen. Kiire voi toki olla, mutta tilanne oli haastava, koska Matilla ei ollut projektia. Lopulta joltakin asiakkaalta tuli Matin osaamiseen sopiva tarjouspyyntö täysin tuntemattomalta toimialalta. Mattia pyydettiin tekemään tarjouksen ensimmäinen versio. Hän ei tuntenut yrityksen tarjouskäytäntöjä, hinnoittelua, tarjouksen kuvauksia tai templaattia, mutta teki parhaansa ja tarjous ei onnistunut. Mitään palautetta ei tarjottu. Matista tuntui, että hän oli täysin vääränlainen. Tilanne vaikutti ammatti-identiteettiin. Matti alkoi uskoa, että sitä osaamista, jonka vuoksi hänet oli yritykseen palkattu, ei ehkä todellisuudessa ollutkaan hänellä. Ja hän alkoi etsiä uutta työpaikkaa.
Ennen kuin hypätään asiantuntijakommentteihin, niin nyt mä naurattaa, koska tässähän siis on kuvattu juuri tämä pysähtyneisyyden tunnelma. Mm-hmm. Just tämä tämmöinen, että miten tämä haastateltava on kuvannut sitä tunnelmaa, Toimiston hiljaisuus oli hämmentävä, keskustelua ja naurua ei ollut, ihmiset olivat keskittyneet tekemään työtä koneellaan, eivätkä paljon liikkuneen. Niin tämähän on siis just se kuvaus siitä, mitä sä minä äsken puhuin. Että sä oot kuin nukkatalossa ja mä mietin, että onko tämäkään ollut todellisuutta vai onko tälläkin haastateltavalla henkilöllä ollut siis vaan tämä mielikuva, että sä oot niinku ulkopuolisena nukkekodissa.
Mulla on ihan semmoinen olo, että mun pitäisi piirtää se kuva, koska se on jotenkin, se sun nukketalo on niinku hyvä kuvaus, mutta silleen vielä, että kaikki on vähän sellaista niinku harmaa.
Joo, sellaista utusta.
Ja sä siis semmoisena niinku värillisenä kävelet.
Siis nyt kun te kuvaatte täällä, niin mulle tulee tuo Interstellar, jossa Matthew McConaughey on siellä niinku taustalla ja seuraa maailman menoa ja katsoo sitä vaan ulkopuolisena. Kauhean ahdistava ajatus.
Se on ahdistava tunne.
On, se on ahdistava tunne. Mä mietin tässä sitä, että tässä Matin tarinassa kuulostaa siltä, että yrityksessä on tietynlainen hyvin asiapitoinen, hyvin fokusoitunut kulttuuri siihen, että jokainen yksilönä suorittaa ja huolehtii niistä omista vastuualueistaan. Että siellä ei ole myöskään niin kuin siihen kulttuuriin ja niin kuin ehkä arvoihin voi olla siellä niin kuin vessan seinässä kirjoitettu jotain, mutta sitten taas, että onko se niin kuin viety kulttuurissa käytäntöön siihen, että millä tavalla, että oletko vaan niin kuin individualistinen suorittaja, jota mitataan sitten omasta performanssista. Mattihan oli menossa konsulttipuolelle, että mehän ei tiedetä tässä, että millaiset laskutusasteet ja niin kuin muut näillä niin kuin konsulteilla on, että jos se on 90 luokkaa, niin kuin 100 pinnasta, niin siinä ei paljon muuta kuin haeta itselleen kahvia ja käydä vessassa ja sen jälkeen paiskitaan sitä työtä ja projektia, joka on tehty. Niin tässä ei ole, siinä ei ole sellaista niin kuin rakennettu siihen rakenteeseen toisista huolehtimista, sitä niin kuin tietyllä tavalla niin kuin kulttuurileijeriä.
Ja mun mielestä tässä keisissä myöskin kyllä puuttuu niin kuin kertakaikkisesti se johtamisen vastuu oikein. Tunsin tuskaa tätä kuunnellessa, niin kun mietin, että missä se myynti on. Ja jätetään ihminen itsekseen tekemään jotakin tarjouksia. Et jollain tavalla, niin kun, kyllähän tässä organisaatiossa nyt on siis aika moni asia hukassa. Et kulttuurissa on varmasti just tämä, että ne löytyy sieltä vessan seinältä ne arvot ja ne on siellä jossain ulkoa. Muistellaan sitten, että mitkäs ne oli, että ei niitä kyllä eletä.
Kuinka monessa vessankopissa te olette istunut, jossa sen niin vessan ovessa on arvot?
Mä en näe päässäni, kun mä näen niitä julisteita, niin mä en näe vessaa. Mä näen sellaisen niin kuin
käytävän.
Käytävä tai kahvihuone, mutta sellainen niin kuin ohikulkutila, jossa sen niin kuin näet jonkun piirustuksen.
Just
ja aina se on joku piirustus siellä jossain
just näin, mutta
sumun
siis,
keskellä.
Että vielä jos niin kuin miettii tätä Matin tilannetta, niin kyllähän tässä nyt on juuri se tilanne, että hänet on jätetty niin kuin täysin yksin. Ja voi olla, että siellä on se 90 pinnan laskutusaste vaade, että nyt sä sitten vastaat tarjoukseen ja yrität hankkia ne omat keisisi. Mutta se, että hän ei ajeta sisään, hänelle ei anneta sitä tukea, hän ei ota osaksi sitä organisaatiota.
Niin.
Jätetään niin kuin kellumaan sinne vähän niin kuin omanaan. Ja sitten toki tulee tässä, kun taas palataan tähän niin kuin IT-bisnekseen, niin siis valitettavan monessa organisaatiossa on se, että otetaan niitä asiantuntijoita, konsultteja ja sitten sille ei välttämättä sille henkilölle olekaan tarjota sitä roolia heti, vaan hän on sitten niin sanotusti penkillä odottaa asioita, mutta se, että miten häntä siellä niin sanotusti penkkiaikana kohdellaan, mitä hän pääsee tekemään, itsensä kehittämistä, organisaation kehittämistä, myynnin tukena olemista, auttamista, asiakaskeskustelua. Hyvänä aika siellä olisi vaikka kuinka paljon. Tämä on niin kuin ihmisosaamisen taas hukkaa heittämistä.
Minna kiihtyy.
Joo, ja sitten mun on pakko sanoa, että vielä niin kuin pieni kauppatieteilijä ja yritystalouden pyörittäjä minussa ihmettelee, että miten ikinä päästään siihen 90% laskutusasteeseen, jos on varaa istuttaa ihmisiä viikkotolkulla ilman, että heitä opetetaan, ilman, että heillä on mitään mahdollisuutta tarttua toimeen ja ryhtyä tuottamaan. Että edelleen palataan siihen, että siis Salesforcella Suomessa, kun sä aloitat uutena työntekijänä, sulla on 2 kuukauden perehdytysjakso, jos käydään läpi joka ikinen asia, mitä se yritys tekee. Okei, siellä on kompleksi tuote taustalla, mutta sillä mahdollistetaan se, että tiedetään, että sen niin kuin ajan X jälkeen ne ihmiset on oikeasti kykeneviä tuottamaan.
Ja mun pakko sanoa vielä tähän se, että tämä Salesforce-esimerkki, niin he ymmärtää sen, että heidänkin täytyy investoida niihin ihmisiin, eikä niin, että se ihminen tulee investoimaan ikään kuin sen, tuomaan sen oman työpanoksensa ja sitten niinku päivästä yksi lähdetään sillä täydellä laskutusasteella menemään. Se on ihan täyttä utopiaa. Eli se, että kyllähän yrityksen velvollisuus on myös pitää huolta niistä ihmisistä ja varmistaa, että heillä on kyky tehdä työnsä hyvin ja erinomaisesti, löytää se merkitys sieltä ja olla tuottavia. On se nyt 90, 80 tai ihan mikä tahansa.
Just näin. No sitten taas asiantuntijoita ja aloitetaan nyt nämä jutut Noora Yrjölällä.
Jos työntekijän on vaikea allekirjoittaa niitä arvoja tai että hän kokee, että ne arvot, mitkä on itsellä, sotii sen yrityksen sen hetkisten arvojen kanssa tai sitten niin, että on tietyt arvot ja nähdään, että ne eivät toteudu, niin toi on varmaan semmoinen aika haastava asia, koska niin kun arvojen kanssa työskennellään, niin silloin aina niitä ei voi muuttaa. Sitten ehkä joskus on helpompi tehdä tietynlaisia ratkaisuja. Joskus tietenkin sitten niin kun myös sitä omaa toimintaa ruvetaan miettimään sitä, että mihin asioihin voi vaikuttaa, mihin ei voi vaikuttaa. Ja sitten keskitytään monesti just siihen oman hyvinvoinnin, että miten mä voin niin kuin siinä omassa elämässäni vaikuttaa siihen omaan hyvinvointiin ja mihin asioihin ei kannata keskittyä, koska se vaan vie sitten sitä energiaa turhaan. Ja monesti se energian miettiminen myös auttaa sitten näkemään, että hei, että nämä asiat on ne, mihin mä pystyn vaikuttamaan.
No jos mietitään, että kun on tämmöinen uusi tulija, niin musta siinä on ihan ne perusjutut, mitä pitää tehdä. Eli puhutaan esimerkiksi perehdytyksestä ja ei vaan siitä, että kaadetaan niin kuin ihmisen päähän kaikki se tiedollinen tieto, mitä sä tarvitset, jotta sä pystyt tässä firmassa ja tässä toimialalla toimimaan, vaan yksi ihan supertärkeä osa sitä perehdytystä on, että kiinnitetään se uusi ihminen niihin olemassa oleviin verkostoihin. Ja Se on niin kuin super tärkeää, että se ihminen saa ne kontaktit, keiden kanssa hänen nyt kannattaa ruveta tekemään yhdessä töitä ja ketkä auttaa häntä onnistumaan ja pääsemään sisälle. Ja toisaalta, että sitten sille muulle joukolle, niille vanhoille kerrotaan, että hei, meille on tulos tämmöinen Matti ja sillä on tämmöistä osaamista ja se tuo meille arvokasta uutta näkökulmaa nyt tähän meidän arjen tekemiseen. Eli niin kuin lähtökohtaisesti jo sanotaan ääneen, että sulla on tämmöinen arvo ja sä tuot sen tänne meille ja me pidetään sitä tärkeänä. Ja usein niin kuin ajatellaan, että se tiedollinen kaato ja perehdytys on paljon tärkeämpi, mutta itse asiassa ihan kun tutkimuksiakin katsotaan, että firmat, jotka on hyviä tässä verkostoihin välittömästi mukaan ottamisessa, niin ne ihmiset pysyvät siellä paljon pidempään.
No just näin. Sitten ne ihmiset pysyvät siellä paljon pidempään, kun niillä on siellä joku yhteisö ja joku tarttumapinta. Ja on mahdollista muodostaa niitä verkostoja, joissa se työ oikeasti tehdään. Et mä jälleen kerran peräänkulutan tällaista asiaa, mistä mä oon viime aikoina omissa tapaamisissani jotenkin jankuttanut, että vaikka meillä on se organisaatiokaavio, niin älkää nyt kuvitelko, että se työ tapahtuu sen organisaatiokaavion kuvaamalla tavalla. Että ne oikeat työt tapahtuu niissä verkostoissa ja se organisaatiokaavio on yksi tapa kuvata sitä verkostoa. Mutta jos me kuvitellaan, että se organisaatiokaavion koko todellisuus on sama asia kuin me kuviteltaisiin, että Helsinki on sama asia kuin Helsingin kartta.
Joo, ja sitten tuohon aiheeseen just sillä tavalla, että kun ne HR-suhteet on sellaisia, jotka on pakko organisaatiossa järjestää ja toivottavasti on järjestetty niin kuin hyvin, niin sitten on ihan eri asia usein se, että keiden kanssa tehdään töitä. Ja ne on niin kuin kaksi, että pitäisi melkein aina piirtää ne kaksi versiota. Mm. Ja tietenkin senkin lisäksi on vaikka kuinka monta muuta semmoisia hiljaisia vaikuttamisen kanavia ja kaikki ne niin kuin sidosryhmät ja inspiraatiolähteet organisaatiossa. Mm. Mutta tämä ei ollut, mä tässä viittelöin, että mä haluan seuraavaksi kommentoida toi Nooran kommentti siitä, että pitäisi tunnistaa, että mihin itse pystyy vaikuttamaan ja mihin ei voi vaikuttaa. Niin Noorahan antaa tässä jo myös sellaista niin kuin arviointikeinoja ja tunnistamismahdollisuuksia siihen, että kaikki kulttuurit ei sovi kaikille, me ollaan siitä puhuttu aikaisemmin ja tullaan jatkossakin vielä jaksoissa puhumaan, niin se, että työkaluja arviointiin, että onko tämä semmoinen, jossa mä voin olla mukana, hän puhuu siitä niin kuin, että miettii, että mihin itse pystyy vaikuttamaan. Sarvaksen Risto tuolla Aalto-yliopistossa vetää semmoista hauskaa muutoskurssia, johon pääsee myös ihan tämmöiset tavalliset työssä käyvätkin osallistumaan, onko se yksi opintopiste tai jotain vastaavaa, mutta hän puhuu esimerkiksi tämmöistä niin kuin vaikutuksen kehästä, että on tavallaan se ydin, joka on se, että mihin minä itse pystyn vaikuttamaan, sitten mihin minä pystyn sidosryhmien kautta vaikuttamaan ja mikä on mun vaikutuspiirin ulottumattomissa. Ja tästä mulla oli yhden kollegan kanssa ihan hetki sitten kanssa hauska keskustelu, että hän käyttää sitä ihan työkaluna ja pitää niin kuin oman mielensä rauhallisena ja itsensä niin kuin fokusoituna stressitilanteissa sitä kautta justiinsa. Että hän arvioi niitä niin kuin tilanteita, jotka on hänen vaikutuspiirissä. Ja sitten kun tämmöinen kulttuuri, ei siihen sitten loppujen lopuksi kauheasti yksittäinen ihminen, varsinkin uusi tulokas, voi vaikuttaa.
Mm, se on just näin.
Jolloin sit sen tunnistaminen, että milloin on aika tosissaan kävellä ulos.
Kyllä. Mm. Ja mä sanon vielä sen verran, että monessa organisaatiossa, missä on paljon muutosta tai se on hyvin semmoisen niin kuin muutoksen keskellä, esimerkiksi kasvuyhtiöt, missä itsekin nyt on ollut viimeiset vuodet, niin tämä on hirveän tärkeä asia, kun sä et ensinnäkään voi muuttaa kaikkea kerralla. Ja tämmöisessä niin kuin, just miten sä kuvasit sitä vaikuttamisen kehää, kun sulle tulee paljon uusia ihmisiä, koska tyypillisesti kun kasvetaan, niin tarvitaan uutta jengiä ja se muutos on niin kuin jatkuvaa. Mutta sun pitää tunnistaa myös kommunikoida johtajana sille omalle tiimille, että mitkä on ne asiat, mihin me voimme nyt vaikuttaa, koska se rauhoittaa ihmiset. Mutta siinä on just se kulttuuri, että otat sä ne ihmiset mukaan, kommunikoit, pidät huolta, että heillä on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa tiettyihin asioihin, vaikuttaa siihen muutokseen. Vai johdat sä sitä organisaatiota niin, että ne ihmiset on siellä ulkokehällä, ne ei tiedä, mihin ne voi vaikuttaa, ne ei tiedä, mihin ollaan menossa. Ja sitten ne on niinku siellä nukketalossa.
Tosi hyvä pointti.
Heitteillä.
Mutta otetaan sitten meidän viimeinen tämän jakson tarina, eli Leenan tarina. Minna.
Leena oli ollut työssään Acmella asiantuntijana jo muutamia vuosia. Hän toimi asiantuntijatehtävissä, joihin hänet oli palkattu valmistumisensa jälkeen. Hän oli oppinut työssään valtavasti. Leena oli huomannut, että yrityksen muut työntekijät olivat erilaisessa elämäntilanteessa ja kiinnostuneet hieman erilaisista asioista kuin hän itse. Se ei kuitenkaan suuremmin häirinnyt, sillä työn sisältö oli mielenkiintoista. Korona-aikana ihmisten erilaiset mieltymykset kärjistyivät. Koko muu yritys viihtyi etätyössä kamerat kiinni, kun taas Leena olisi halunnut mahdollisimman aitoja kohtaamisia. Hän kaipasi sosiaalista yhteyttä kollegoihin, vaikka nämä olivatkin hieman erilaisia kuin hän. Kokeneet kollegat kuitenkin halusivat hoitaa työt mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti. Kun pandemia hellitti ja olisi ollut mahdollisuus palata toimistolle aika ajoin, huomasi Leena olevansa toimistolla yksin. Etätyö rantautui Acmeen vähän liiankin hyvin, sanoo Leena. Ympäröivän maailman muutosten vuoksi yrityksen johto alkoi puuhata organisaatiomuutosta. Henkilöstöä ei osallistettu, muutoksesta kerrottiin, kun suunnitelmat olivat valmiit. Leenan tehtävän kuva ei otettu huomioon muutoksessa, sen oletettiin jatkuvan kuten siihenkin asti. Kaikki ympärillä kuitenkin muuttui, eikä toimenkuva enää ollut mahdollinen. Tämä sai Leenan tuntemaan itsensä ulkopuoliseksi, mikä nosti ärsytyksen. Yhtäkkiä vain tajusin, että en ole aikoihin ollut innostunut työstäni ja kokenut hauskoja hetkiä työkavereiden kanssa. Ennen näitä oli lähes päivittäin, toteaa Leena.
Mulla menee vähän niin kuin kylmät väreet tästä, koska tämä on jotenkin niin samaistuttava kokemus. Ja ehkä vielä niin kuin mulle tulee mieleen just tällainen niin kuin vähän aikaa siitä valmistuneen nuoren ihmisen kokemus. Meidänkin niin kuin unknownin, jossa olen töissä, niin tutkimuksissa, meiltä just tuli ulos NCC:lle yksi tämmöinen työn murrosta koskeva tutkimus, niin just siinäkin todetaan, että osalle ihmisistä se työpaikalla olo on niin kuin sosiaalisesti valtavan tärkeää, ja nuoret ihmiset kaipaa niitä opinpaikkoja. Mutta että ollaanko me tehostettu työelämää niin paljon, että niillä senioreilla, niillä kokeneilla ei ole niin kuin aikaa ja kapasiteettia opettaa niitä nuorempia? Täällä on kaikilla käsi pystyssä.
Mä hyppään tähän silleen mukaan, että tehostaminen tai ei, mutta sitten myös niinku se elämäntilanne on erilainen. Ne kuuluisat vähän pirulliset ruuhkavuodet, joissa on tarhasta hakemiset, päiväkotiin viemiset, anteeksi, niitä ei tarhaksi enää kutsua, mutta minäpä näin käytän tätä sanaa. Mutta joka tapauksessa, niin tämmöiset lasten elämään liittyvät, sitten niinku, jos on parisuhteessa, niin puolison kanssa niinku aikatauluttaminen, siihen vielä niinku mahdolliset omat harrastukset ja niiden niinku, sovittaminen, niin sillä porukalla, jolla olisi näille nuorille tosi paljon annettavaa, niin, ja joiden kuuluisi sitä niin kuin tietoa jakaa, niin niiden elämä on niin täynnä, että jos haluaa niiden kanssa sopia jonkun afterin esimerkiksi töiden jälkeen, niin se pitää buukata parin kuukauden
mä
päähän.
Mä tähän nyt ennen mennä sua. Koska siis, mutta mun pointtihan oli se, että siinä työpäivässä pitäisi olla huokoisuutta.
Aivan.
Niin, että niin kuin nimenomaan ei kukaan ihminen sitä vapaa-ajallaan tee, mutta niin kuin kun meidän työpäivät on niin kuin tak, 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 Teamsia 0 minuutin väleillä. Mutta kyllä mä muistan, että kun mä oon tullut työelämään, vuonna miekkä ja kirves, ei muistella sitä, koska Niin silloin oli niin kuin ihan oikeasti saatoin käydä kollegan kanssa kahvella tai niin edelleen, mutta koska olet käynyt viimeksi keskellä päivää?
Kahvitunteja ei muuten enää
ole. No ei ole, koska niin, se on just
fiikkapaus.
Sitä. Fiikkapaus. Ja Ulla puhuit tästä huokosuudesta jossain vaiheessa aikaisemmin, että sitä huokosuutta siellä pitäisi olemaan ihan samaa mieltä. Mutta tässä tullaan nyt sitten siihen, että niille organisaatioille, joille etätyö on ehkä ollut niin kuin pandemian takia pakko ja jotka olisivat semmoisessa ehkä aikaisemmin niin voimakkaasti elänyt, niin se saattanut olla se muutos niin valtava, että yhtäkkiä mennään niin kuin tavallaan siitä, että me ollaan kaikki yhdessä siihen, että me ollaan kaikki kamerat kiinni vaan siellä etänä ja sitten yhtäkkiä 90% jengistä jäi siihen moodiin. Hmm. Että pitäisi kuitenkin löytää se, että milloin me olemme työyhteisönä yhdessä, että ohjata siihen, että ei hyväksyä myöskään sitä niin kuin täydellistä etämaailmaa. Sitten itse kun on ollut tämmöisessä organisaatioissa, jossa lähtökohtaisesti on ollut monta eri saittia ja se niin kuin etänä yhdessä työskentely on ollut niin kuin jo vuosia se niin kuin normaali, niin on ihan sielläkin sitä, että välillä tultiin yhteen, koska sä et ilman sitä semmoista fyysistä yhdessäoloa, että sä oot samassa tilassa, niin esimerkiksi asioita on hirveän vaikea kehittää. Ja sitten mä otan tämän Liisan lempikommentin pari jakson takaa, että vielä tulee se aika, jolloin se saakutin tehostaminen pitää lopettaa. Siitä ei, ole niin kuin, siitä ei seuraa mitään hyvää. Ja tässä on nyt ehkä se saman kommentin paikka, että se sellainen niin kuin, että jos kulttuurissa on sisäänrakennettu se jatkuva tehostaminen, tehdään tehokkaammin, tai me ihmiset ajatellaan, eletään sitä, niin tulee vielä se aika, jolloin se backflippaa.
En olisi itse voinut sanoa paremmin, joten hypätään Anna-Kaisa seuraava kommentti.
Siis meillähän näkyy nyt tämän pitkän virtuaalivuorovaikutuksen oireita jo hyvin vahvasti. Ja se ei ole ainoastaan tämä korona-aika, vaan mehän on jo ennen tätä korona-aikaa niin kuin hissattu tätä meidän inhimillistä vuorovaikutusta tänne digimaailmaan niin kuin urakalla. Eli me entistä vähemmän kohdataan kasvokkain ja entistä enemmän erilaisten laitteiden kautta. Ja se on nyt vaan niin, kuulkaas, että ihmistä ei ole suunniteltu vuorovaikuttamaan näin. Et meidät on suunniteltu vuorovaikuttamaan kasvokkain, jolloin me nähdään ne kaikki ilmeet, eleet, turvallinen katse, kannustava hymy, nyökkäys, äänenpainot, otetaan ehkä olkapäästä kiinni. Mehän niin kuin, me ollaan älykkäämpiä toistemme seurassa, me saadaan energiaa toisista ihmisistä ja meidät on rakennettu selviytymään yhdessä. Ja nyt me nähdään niin kouluissa ja ihan aikuisväestössä, että meillä on viimeisen 4-5 vuoden aikana mielenterveysongelmat kasvaneet ihan räjähdysmäisesti. Tämä ei ole ainut syy, mutta kun juttelee alan ammattilaisten kanssa, niin tämä on yksi syy. Että me ollaan tavallaan niin kuin connected kaikkien näiden laitteiden kautta, mutta me ollaan yksinäisempiä kuin koskaan ennen. Ja se on aiheuttaa meille niin kuin valtavasti inhimillistä kärsimystä. Ja mä tiedän, että mä en ole kauhean pop, kun mä sanon näin, kun on tosi niin kuin, tämä on tosi hieno juttu tämä etätyö ja on ollut paljon työpaikkoja, missä etätyötä ei ole tehty, mutta me tarvitaan se balanssi, että me kohdataan riittävästi eläviä ihmisiä, jotta me voidaan hyvin. Ja se on niin kuin fakta.
No näin sanoi Hanna-Kaisa ja just nosti kans esiin yksinäisyyttä ja sitä, että me tarvitaan ihmiskontakteja. Meitä ei ole luotu olemaan etänä. Ja kuunnelkaa sitten tähän päälle tämä, mitä Noora sanoo tästä. Ja tämä oikeasti maalaa aika niin kuin moisen kuvan tästä tilanteesta.
Hyvin tuttua varsinkin niin kuin tässä ajassa, että en ole työssäni kohdannut koskaan niin paljon yksinäisyyttä kuin tällä hetkellä. Ja se on jotenkin vähän niin kuin herättänyt itseä ajattelemaan, että oikeasti että meidän täytyy, niin kuin, varsinkin nyt kun ollaan palaamassa niin sanotusti normaalia kohti, niin täytyy alkaa kiinnittämään siihen huomiota, että me ei katsota vaan esimerkiksi perheellisten näkökulmasta tai niiden näkökulmasta, jotka asuu yhdessä. Että hei, että tuolla on ihmisiä, jotka on yksinäisiä. Että meidän täytyy luoda mahdollisuus ihmisille toimia yhdessä, kommunikoida, tavata toisia fyysisesti. Että vaikka me tavataan etänä, niin se ei riitä. Eli ihmiset täytyy tuoda myös työpaikalle ja nähdä sitä asiaa niiden näkökulmasta, jotka on yksinäisiä. ja myöskin se, että nyt on niitä yksinäisiä, jotka on onboardattu yritykseen, rekrytoitu tämän 2 vuoden aikana, niin se, että heillä on mahdollisuus tutustua ihmisiin, jotka on ollut jo yrityksissä, ja sitten vanhojen on mahdollista tutustua uusiin ja luoda sitä kommunikaatiota, koska kukaan ei voi toimia yksin, elää yksin, eikä yritykset toimi yksin. Et joku sellainen niin kuin hybridimalli, jossa on säännöllisesti ihmisten ihan kasvotusten fyysisesti kohtaamisia.
No tässäpä tämä niin kuin kiteytyy. Yksi mun mielestä on tosi hurjaa, että me ollaan niin kuin tilanteessa, jossa tavallaan on aivan ymmärrettävää, että me ollaan vähän niin kuin kujalla siinä, että mikä tämä etätyö-läsnätyö-kombo on. Mutta on tosiaan myös niin, että se vaikuttaa yksinäisyyden lisääntymiseen ja ihmisten mielen hyvinvointiin ja varmasti puoli ja toisin. Ja koska siis, just niin kuin Ulla sanoi, että osalle ihmisistä sitten taas se niin kuin etätyön mahdollistaminen on huikean tärkeää ja parantaa sitä elämänlaatua. Niin miten me löydetään tässä tämmöinen kombo, ja joka sopii niin kuin mahdollisimman hyvin koko jengille?
Täytyyhän se sanoa niin kuin kaikella ymmärtäväisyydellä siihen, että pandemia on ollut meille niin kuin koko ihmiskunnalle aivan uudenlainen tilanne ja ajanut meidät niin kuin uudenlaiseen tilanteeseen kaiken kaikkiaan, että siihen on myöskin yhdistynyt se pelko siitä, että sairastuu tai kuolee. Ja me ollaan oltu niin kuin hyvin erikoisessa ajan hetkessä aika pitkän aikaa, jolloin me on niin kuin jotenkin ajauduttu myös sellaiseen, että sehän on ollut tosi yksinäistä. Sitä ei ole osattu mun mielestä johtaa oikein. Siinä ei oikein tuotu sitä inhimillisyyttä samalla tavalla. Toki sitä on yritetty, mutta no, with all the fairness, niin uuttahan se on ollut kaikille. Mutta se, että miten me osattaisiin hyödyntää etänä tekemisen ne hyvät puolet ja sitten sen yhdessä tekemisen hyvät puolet ja löytää sieltä semmoinen niin kuin kombinaatio. Ja tämä vaatii myös johtamiselta paljon, koska eihän voi olla niin myöskään, että ne, jotka sit introverttina ihmisinä esimerkiksi, jotka viihtyy itsekseen ja haluaa tehdä ja kokee sen tehokkuuden ikään kuin, että nyt mä saan tehtyä tässä tehokkaasti asioita. Kyllähän työnantajalla täytyy olla myös mahdollisuus jollain tavalla saada ne ihmiset pois sieltä. Tämä itseohjautuvuuden, mä oon sen niin kuin kannalla kyllä, mutta siinä on ehkä menty vähän liian pitkälle, että jotenkin saataisiin ne ihmiset positiivisessa hengessä yhteen.
Ja tämä on tietenkin taas, niin kun puhutaan kulttuurista ja itselle sopivasta kulttuurista, niin täytyy muistaa, että me voidaan tässä niin kuin listata vaikka millaisia keinoja siihen, mutta jokaisessa yhteisössä se pitää tehdä sen yhteisön ja niiden ihmisten ehdoilla. Että semmoinen videot päälle kaikissa Teams-palavereissa tyyppisesti tai lähipäivä, niin on keinoja on monia. Ne keinot on aika simppeleitä, mutta ne pitää sopia siihen tekemisen tapa ja kulttuuri.
Totta, ja ehkä tästä vetäisin niin kuin yhteen, jos jonkun vinkin tähän aiheeseen sanoisin, niin se vinkki olisi semmoinen, että keskustelkaa tästä yhdessä ja sopikaa aiheesta yhdessä. Ihan niin kuin käykää tämä keskustelu työpaikalla ja vaikka siihen liittyy erilaisia ääniä, vaikka siitä on monenlaisia mielipiteitä, niin yrittäkää silti löytää semmoinen tapa, jossa niin kuin sovitaan, että ollaan hetkittäin läsnä ja ollaan etenä. Nyt mä räppään tämän meidän keskustelun sille, että meillä on vielä yksi Hanna-Kaisan kommentti.
Miten sitä voi itse parantaa, niin yksi vinkki, jonka olen kuullut yhdeltä proffalta aikanaan, jonka nyt tässä jaan, on niin kuin talk to strangers. Eli se, että miten susta itsestä tulee parempi tämmöisen mukaanottavan kulttuurin luoja ja rakentaja, mikä musta on meidän kaikkien vastuulla työyhteisöissä, niin kannattaa hakeutua semmoisten ihmisten pariin, jotka on hyvin erilaisia kuin sinä itse. Jos aina vaan hengaa niiden samanlaisten kanssa, niin ajatukset on samanlaisia, se tapa toimia on samanlainen, ei tarvitse paljon edes puhua, kun ymmärretään jo toisiamme, mutta sitten kun sä altistat itsesi ihmisille, jotka ajatteleekin ihan eri lailla kuin sinä, niin sä opit sitä. Sä opit kuulemaan, näkemään, kysymään, ymmärtämään, puhumaan, keskustelemaan, vuorovaikuttamaan sellaisten ihmisten kanssa, jotka on niin kuin lähtökohtaisesti hyvin erilaisia. Ja sitten se on valtava palkitsevaa, koska sillä lailla tästä elämästä tulee rikasta ja sä opit uusia asioita ja näkökulmia. Ja ihmiset on älyttömän mielenkiintoisia pötököitä.
Tämä on mielestäni ihan vahtava tämä loppukaneetti, että ihmiset on mielenkiintoisia ötököitä, mutta näinhän se on. Ja niin, sanotaanko me sitten tähän loppuun, että kiitos kaikille ja talk to strangers.
Niin, ja siis jokaisen organisaation pitää elää sitä omalaista kulttuuria. Ja sitten meidän jokaisen yksilön pitää tehdä päätös siitä, että ollaanko me siellä ikään kuin nukketalossa vai löydetäänkö me semmoinen kulttuuri, jossa me olemme osa sitä taloa.
Ja muistaa myös, että se, missä me tunnetaan olomme mukavaksi ja kotoisaksi, niin on jollekin toiselle mahdollisesti nukketalomainen, joten talk to strangers.
Talk to strangers. Eli siinä on kaikille tämän viikon kotitehtävä. Hei, hauskaa Kyllä. viikkoa, kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Lähtijät on podcast irtisanoutumisista. Annamme työstään lähteneille mahdollisuuden kertoa tarinansa nimettöminä. Jaksoissa kerrotaan lähtijän tarina tai viitataan kuuntelijoidemme kanssa käytyihin keskusteluihin. Pohdimme yhdessä, miten rakentaa parempaa työelämää. Lisäksi työhyvinvoinnin, henkilöstökysymysten ja johtamisen asiantuntijat kommentoivat aiheita. Podcastin ovat ideoineet ja hostaavat Liisa Holma, Ulla Jones ja Minna Ruusuvuori. Podcastin äänituotannosta vastaa Illegal Vision. Ja Lähtijät-podin kaupallisen myynnin hoitaa Suomen Podcast Media.